Campus FM je prezenta.
Il-ktieb l-ieħor.
Mod ieħor kif naqraw ktieb.
Program bil-kulur għar-radju.
Program ta' George Peresso.
U Selain Bahadjar.
Inkomplu b'din is-sensiela imnebħa anki mid-diktum ta' Marshall McLuhan li r-radju huwa l-mezz essenzjalment mill-aktar viżiv. Ma żinniex li nlaqmu din is-sensiela programm bil-kulur għar-radju imxenqa u imħajra minn xi slogan mhux tas-soltu u paradossali. Anki. Imma fuq kollox għax hekk nemmnu u dan li rridu nwasslu aħna u naqraw ir-rumanz meta l-ħarifa tiskot ta' George Peresso.
Ednija u ntennuha li il-mod kif jiena u Silejn qegħdin naqraw nwasslu l-produzzjoni tas-sensiela mhux li nagħmlu adattament tar-radiodram tar-rumanz għalkemm ħadna ħafna mill-elementi bażiċi tar-radiodram. Ridna fuq kollox noħolqu l-atmosfera li kapaċi joħloq radiodram, imma b'aktar ekonomija, ekonomija ta' ilħna u ta' effetti fuq kollox.
L-effetti qed nużawhom kif pittur, immaġinista tal-impressjoniżmu juża d-daqqiet tal-pinsel u l-kuluri, nalludu għall-ħoss, għall-atmosfera, għall-ambjent, imbagħad nemmnu li l-moħħ jitlaq waħdu biex ikompli qiegħed ix-xeni fil-palk tal-moħħ.
Fil-fatt dak li huwa l-moħħ, palk, u r-radju huwa l-mezz l-aktar kapaċi li qiegħed fih xeni u karattri bla limitu.
Qegħdin nużaw ukoll sa ċertu punt il-metodu ta' kif in-nies li jagħmlu film jaddattaw ir-rumanz.
Ftit huma dawk ir-rumanzi jekk mhux proprju l-klassiċi, u anki hemm ikun hemm l-eċċezzjonijiet li jibqgħu fedili għad-littera mar-rumanz. Kittib u direttur jieħdu ċerta libertà artistika aktar milli kapriċjuża li jadattaw ir-rumanz għal mezz tal-film. Jagħtuh qari viżwali ieħor. Issa jekk intuġob xi uneż dik ħaġa oħra.
Dak li se nagħmlu f'din is-sensiela permezz tar-rumanz li għażilna, għajna kemm jista' jkun fidili lejn l-idea oriġinali tar-rumanz, imma billi se nwassluh lejn tmiem li narawh joqgħod għal din l-edizzjoni, qegħdin innaqru minnu dawk l-alluzzjonijiet li jistgħu itelfu jew ixekklu jew jekxfu dan it-tmiem. U daħħalna elementi letterarji li jwasslulna lejn it-tmiem li rridu nagħtuh. L-anticlimax.
Dan ikompli juri l-fatt misħuq minn diversi studjużi tal-qari u l-kidba li r-rumanz jista' jinqara f'diversi livelli u strati. Għall-pjaċir u għall-kurzità, għall-rakkont fih innifsu, għall-użu tal-kelma u l-grammatika jew saħansitra għall-mod kif titkisser il-grammatika. Għall-pjaċir tal-istili jew saħansitra għall-provokazzjoni li joħloq. Kollox imma jitlaq mill-mistoqsija.
X'irid jgħid l-awtur? Kemm konxament jew inkonxament l-awtur ir-rumanzier dejjem għandu xi jgħid barra r-rakkont. U minn hawn toħroġ it-teorija li popolarment nafuha bħala xi jrid jgħid l-awtur, il-ħsieb tal-awtur, the meaning. Pereżempju, il-professur John Lai jagħmilha ċara li hemm aktar minn metodu wieħed biex naslu għal dan il-meaning xi jrid jgħid l-awtur. Imma jagħmel tliet mistoqsijiet fuqhom.
Aħna u naqraw qed nifhmu dak li eżattament irid jgħidilna l-awtur? Dak li sa nifhmu huwa maħluq mit-tekst innifsu jew mill-awtur. Jew inkella huma l-qarrej anfishom li se joħolqu t-tifsira tat-tekst.
Ma dawn nistgħu nżidu?
L-awtur għandu intenzjoni li ma jħallinix tifhmu t-tekst ad litteram biex iwassalna lejn it-tmiem jew lejn il-mhux tmiem li jritu? Jew forsi hu nnifsu kien immexxi minn tekst li jieħdu saħansrit tra l-bogħod mill-idea oriġinali konċettwali. Għandna ħafna stqarrijiet ta' awturi li jgħidu li bdew rumanz b'idea mod u spiċċaħhom mod ieħor għax ir-rakkont it-tekst mexxihom u lejn tmiem jew lejn mhux tmiem li għall-ewwel ma kienx fl-intenzjoni tagħhom.
Li użgur u li dawn it-tlet elementi, awtur, tekst, għarrejja, huma importanti biex nifmu it-tekst innifsu fil-kuluri u kjeroskuri tiegħu kollu.
Daqs kemm huma importanti l-awtur bil-ħila tiegħu kemm ta' rakkontatur u kemm ta' stilista tal-kidba u t-tekst innifsu li mhux darba u tnejn intennu joħroġ differenti mill-idea oriġinali, daqs tant ieħor u importanti l-qarrej. Li m'għandux jitqies bħala riċivent tal-prodott, imma li ħaddem finalment hu il-prodott. kemm il-qarej se jkun effettivament l-awtur huwa punt importanti fil-qari ta' romanz.
U dan ma jiġix biss mill-element emozjonali u psikoloġiku tal-mument li jkollhom fihom il-qarreja partikolari. Imma hija xi ħaġa intrinsika tal-kitba tat-text. It-text mhux xi korpus magħluq f'gaġġa, imma bħall-univers dejjem jespandi. Lanqas m'għandna inqisuh u pezzo da' mużeo, statiku, ikkatalogat. Huwa xi ħaġa dinamika, hija l-istess letterarjetà li toħloq u saħansitra tesiġi dan.
Ma nix ngħidu, hemm ġeneri ta' romanzi differenti, altru romanz tal-misteru tal-waħx. U altru ktib ta' rakkont psikoloġiku, esistenzjalista, jew konfessjonali, altru ktib ta' rakkont epiku storiku, u altru wieħed mistħajjel kollu kemmu, jew surreali, simbolista, jew filosofiku, altru bistil fjorit u altru bistil xott immedjat, imma bażikament kull rumanz jaħkem l-immaġinazzjoni, isir immaġini fil-moħħ. L-odot tal-kitba li uża l-awtur mill-plotting għal dak li huwa protagonizmu jew sekondarju, mill-konflitt tal-esposizzjoni u l-karatterizzazzjoni, mill-planting għal paying off, mis-sens autentikament tar-rakkont, il-fabula, għat-teknika kif jinħadem ir-rakkont, allura n-nisġa, dejjem xi ftit jew wies sensibuhom f'kull romanz, anki jekk mod differenti.
Imma daqstant ieħor veru li hawn rumanzi li l-effett viżwali tagħhom huwa aktar effettiv, huma l-elementi provokattivament viżwali li jibidlu l-kliem u r-rakkont u n-nisġa f'xeni li jidru waqt li tkun qed taqra. Dan li qed iwasslu f'din is-sensiela u fil-qari ta' dan ir-rumanz meta l-ħarifa tiskot.
Qabel ma nkomplu bit-tielet silta, nagħtu fil-qosor dak li qrajna sa issa.
Mara mhux żgħira għal kollox tgħix f'dar kbira mimlija amara u tifkiriet l-aktar ta' omma, Mara li kienet iżommilha u tifrustra. Mill-Amerika jasar raġel aktarx misterjuż li miet għandha wara ftit jiem, u huwa l-kbir imgerrex minna ħlif meta jiġi bżonna li ġi jgħidilha li bintu kien se jkollha tarbija qabel iż-żwieġ u telaq minn ħdejha iffastidjat. Ratu jitkellem ma' raġel ftit iżar minna li kien jitla minn ħdejha kuljum ma' 8 neqsin kwart. Raġel li kienet ħadet grazzja miegħu u sar preżenti f'ħajjita. Filgħodu matul il-jum mal-lejl ma' ħsibijieta, aktar u aktar meta f'jum tal-ewwel xita tal-ħarifa stednitu jidħol għandha u sar parti minn ħajjita ta' kuljum.
Nisimgħu u naraw flimkien is-silta li jmiss.
Sensila il-ktib liħor, Campus FM jipprezenta
Meta l-ħarifa tiskot.
Rumanz ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizon Communications.
Ari u produzzjoni ta' Selim Bahajar u
George Peresso. Ħarifa li tistaħba u tgħod tissija, l-inkiss inkiss tissaltja bħal ħallela. Ma baqa' xejn ħlif silla bi miksura, sirin jidbu lil-len sakemm jintilfu.
Oliver Frigieri minn Sikta tal-Ħarifa.
Il-ġara. Saret ta' fusew, taqra l-uħsibijiet u daqskemm kienet taqra il-kodba u l-artikli li kien jekteb. Qabel daħal sew f'ħajjita, f'moħħa, f'qalba, f'dara, kienet saret ta' f'xi ħaġa sew fuqu, l-aktar mill-kodba u minn dak kollu li kien jekteb jew jikdbu fuqu. Il-qari kien delizzju kbir għaliha daqs it-tisjir u l-ġnien, u kienet taf taqra u tifhem aktar milli il-kelma kienet tfisser.
Qabel u kien jgħaddi mingħajr mara, ma setax jgħid li ma kellux esperjenzi minkejja li sakemm kellu 20 sena kien dejjem ma tal-mużew. Kien ħabriki, sub maħbub, għax xogħlu jagħmlu sew. Iżda darba kisira ma' superjuri l-kbir għax ma qabilx miegħu u ma riċi baxxi rasu u rrealizza li hu ma kienx maqtuħ biex jgħix marbut b'regola. Kien bniedem li r-regoli jagħmilhom hu, il-ħinijiet ifassalhom u jażilhom hu. Imqar meta jfittex kumpanija ta' xi tfajla, sab li ħajtu ma rid jaqsama ma' ħadd u akkost li kien hemm minn xirrida li kien differenti baqa' maż-żewwieġ. Ma rridx intrabad biż-żwieġ. Meta mitet ommu u biss kien għadu mhux miż-żewwieġ. Qal il-missieru li kien ser imur jgħix għalih. Missieru ma sablu l-ebda oġġezzjoni. Missieru wkoll kien rid joqgħod waħdu. Minkejja li kien romol wara li ħal pensjoni taxxjuh, il-kumpanija tan-nisa kienet għadha toġbu. Minn dejjem kienet toġbu anki meta martu mara kwieta u tad-dar kienet għadha ħajja. Għalhekk ma qal xejn meta ibnu qallu li kien se jfittex jgħix waħdu. Sappos ftit il-bot mix-xogħol u għalhekk se tajjem xija jgħaddi mit-toroq xjuħ li donnhom qatt ma tbidlu fejn l-irwejjaħ ta' żmien kienu ta' ġewwa. Kien hemm xi ħaġa fl-antik li kienet tiġbdu. Kellu bżonna dik il-mixja fil-parti antika tar-raħal. Il-post tax-xogħol modern mibni bla grazzja isu kaxxa tas-sulfarini wieqfa kien idejqu jara biss, iżda xogħlu kien joġbu. Kien stmat bħala bniedem li jilab bin-numri u ħadd ma jilablu ma' xogħlu. Konsulent infittex, għarfin tajjeb taswiq internazzjonali. Iżda lura d-dar kien jinsa n-numri u jintefa' jara, jew jagħmel xi passiġġata twila. Waħdu u ktieb, jew waħdu u ħsib ieħdu. U waħdu hekk kuntent. Immissa ħajjita inaqdet ma' tiegħu.
Kien ikolli 700 sena biex nara ktila kuljum, nara kif nagħmel insellimlek anki jekk ftit imgerxa.
Ma ngħidx li ħarstek u t-tislima tiegħek ma kinux iħawduni.
Kont ninduna.
Kont inħossa jnejk jimxi warajja wara li ngħaddi minn quddiemek.
Ma qatt ma ħares lura biex tara jekk tassew kont xa tinsegwik bajnejja mxenqa. Dan li jogħġobni fik, il-kontroll fuqek innifsek, forsi dixxiplina li ħadd meta kont tal-mużew.
Forsi. Imma ħallih dak iż-żmien. Ħallih. Iżmin tiegħi huwa issa miegħek. Minn dakinhar li fil-jum tal-bidu tal-ħarifa kont ixxarrab tasra u stridintni ngħaddi 5 minuti kollox. U offrejt li kafe rieħa ta' konjak u biskuttini toma tal-arinġ, toma ta' ħarifa.
Taħseb li nsejt?
Fallejt ix-xogħol. L-ewwel darba li għamilt ħaġa bħal din?
Minħabba fija.
Le, mhux minħabba fik. Għalik hemm differenza.
Kemm taf tqiegħed il-kliem, filosfu, dejjem ħabbejt nies li jafu jużaw il-kelma.
U meta rajt għajnej kbar ishom kwiekeb suqed tal-ħrejf, għadhom għomd bil-ftit moħħ li qabiżlek intu tirrakkuntali waqt minħajtek, jinfirxu fuqi ngħid il-verità infxilt.
Bħal tifel żgħir, ma mabqajtx lura.
Ħafnitu magħha. Tannieqa li kważi weġġatu iżda ġennietu, bħalma ġennew xoftea roża sħani bużuħu jukorbu. U minn dikinhar inbidel, ibidlitu, u wkoll biddilha. Ħdeja inaqru jixorbu xaġa flimkien, mindu kien serja flila, dik innaqra mbiet kienet tinżillu tajjeb jigosta, ħaddeja jaħmaru ma l-ewwel boqqa li tixrob bil-mod. Jew inkella minn duda fuq il-lożor bitruf tax-xaqliba rrakmati bl-inizjali ta' isimha bħall-investi tal-imħadet dejjem indaf u jifuħu bħal ġisimha. Minkejja li ma kienx aktar żgħira, ġisimha kien satin. ikinet hopp tisimu jedi laek, ġisem tas satin. Għalila li ma kull mara li ħareġ dejjem ħass ċerta mistħija, saħan sitra kien ħossu skomdu. Iżda maħħa qelb kollox, u taħt il-kurtinaċ kien ħossu mistur mill-istess mistħija tiegħu. Imissa ntebħet li ma baqax għal kollox li kien, f'daqqa, forsi sarja fil-passat tagħha.
X'għandek?
Jien?
Le, il-ħajbu.
M'għandi xejn.
Mela, kif mifti ġranet law tidher mifxulu issek waqgħid fil-muta?
Waqgħid fil-muta?
Għamilli pjaċir, toqgħod tirrepeti dak li ngħid jien.
Skużani.
Skużat. Ma x'inhu għaddej minn moħħok?
U le xejn.
Xogħol? Għandek xi problemi ta' xogħol?
Problemi ta' xogħol? Le xejn speċjali. Għanilek dan għaddejjem trid tiffaċċja problemi fuq ix-xogħol daqqa ħaġa u daqqa oħra. Kultant xi affarijiet li ma tistennihomx anke fil-qasam tagħna, jiena hemm dorri insolvi problemi tax-xogħol u żgur li ma nġibhomx hawn miegħi.
Sewwa, hekk iġibhomx miegħek il-problemi tax-xogħol. Mela liema problemi ġor miegħek jaqgħu qed qumu fik xi skrupli?
Skrupli?
Dal-vizzju li tweġibni b'mistoqsija.
Għandek raġun. Insomma, ma ngħidx le. Taf int jiena qatt ma ddejt minn esperjenza bħal din.
Anki għalija hija esperjenza ġdida, dik li nħossa li jkun miegħek, kif taf, imrobbija b'dak li kienu u għadhom isejħulu il-biża tagħha. Iżda għexht wisq fil-biża, nibża fuq kollox minn ommi, mill-baba għall-infern, nibża mid-dnub li kollox u dnub. Imqar l-aktar ħaġa naturali u innoċenti kienet sar id-dnub. Sa ddejjaqt nibża minn kollox, u biex nerħi din il-biża, sibt li trid tisfida, sfida dak kollu li jirrappreżenta l-biża li ssawwarni. Jaqgħu xi ħadd qallek xi ħaġa fuqi?
Xi tridhom jgħiduli?
Tweġibniex mistoqsija. Għajdli, kellek xi ħadd fuqi?
Le.
Jew forsi qed indejqek, iddejjaqt minni?
Iddejjaqt minnek. Laqas inti stess ma taf kemm ma ddejjaqx minnek u miegħek.
Iħarbet mit-tanjiqa tiegħu. Meta tiddejjaq minni jgħidli, iżda sakemm qiegħed miegħi ma nippermettilekx li tkun f'dari daqs li kieku minti xawn. Għax hekk qed iġġib ruħek dal-aħħar, sek donnok mhux hawn.
Għal xejn ipprova jannaqa' miegħu, ima tagħtux wiċċ, la dak il-ħin u lanqas wara. Għaddilha ħsieb minn seta' jpaċpaċ fuqha. Dik is-sindek ħajra ta' xara jisfarper mill-ġara tal-bib gris monotonu. Iżda ma rridx turieħ f'min kienet qiegħda tissuspetta. Meta xi wara kienu għaddejjin mit-triq u ġew wiċċ imwiċċ magħha, il-ġara selmet bit-bissima, selmet ilha, iżda indunat li għajnejha kienu fuqu. Għamilta birruħu li lanqas bis-sinduna biha u baqa' għaddej bla ma sellem.
Lil din ħraba.
Min kellima?
Għandha l-sena wisq ħażin, ġejja s-sellem għandha kulla nżita u tisħet, tisħet fimt.
Meta waslu d-dar, in-nervi miġmuħ għal dawk il-jumej kien niżlilha. Ħafnitu mill-ingravata, neħitilu bil-erra. Ħollitu l-buttuni tal-qmis.
Jekk titlaqni jew inkun naf li tibdilni noqtlok.
Fuq fomma ma kien hemm l-ebda tbissima. Ma weġibx u lanqas seta.
Twissija.
Ifemet x'seta kien qed ikiddu u jħasbu barra t-tingiża tal-kuxjenza għax hu kollox ma kollox kien raġel sew u xorta baqa' jmur il-Knisja għalkemm ma resaqx aktar lejn tqarbin. U hija wkoll. Għalhekk kun nhar ta' ħadd kienu jmorru bil-karozza jisimgħu x'imkien il-bogħod mir-raħal. Waqt il-qudjis kienet tkun aktar moħħafih ta' raqwiet. Qatt ma jiftaħ f'ommu. Qatt ma jwieġeb għall-kliem tar-riti. Qatt ma jkanta. Isu t-talb tiegħu jagħmlu f'qalbu. Kien qalilha li bla qudjis jagħmlu x'jagħmlu bejniethom ma kienx jgħaddi. U laqas bla tarbin. Imma ma kienx lest li jmur jiftaħ qalbu ma' qassis jgħidlu d-nubiet u jwiegħdu l ma jidnibx aktar. Ma kienx lest li ma jidnibx aktar magħha. Ma kienx lest li jinfiret minna u jgħaddi mingħajrha, mingħajr ġisimha. Kien dan it-taħwit innoċenti u qareb tiegħu li kien aktar joġbi dalejh. Niedem li ma setgħix jgħix mingħajr Alla u isqan qas mingħajrha. Dan fehmitu. Bħalma fehmet li kien hemm aktar minn hekk li kien qed iħawdu.
Inti ħajti ma tafix.
Għalqet il-bib tal-bitħa biex ma jidħolx it-traxxix tax-xita u r-riħim anqal tal-ħarifa. Ġdieli kienu qed jitħarku jishom tfal imqarba u s-siġar taċ-ċitru ma kellhomx kwid fuqhom.
Le ħajti ma tafix.
Jekk niġu f'dan daqskemm taf tiegħi. Lif dak il-ftit li jgħidlek li qrajt fuqi. Imma dak li qrajt. Dak stess li ktibtien, mhux dejjem u ċar.
Tiegħek? Tiegħek ħajja bla ġrajiet, studju, qari, kitba u xogħol. Bniedem li jagħżel mir-rajħ li jgħix għal ħafna snin waħdu, dan m'għandu xejn xi jgħid u x'irrakkonta ħlef ħsibijiet, u l-ħsibijiet ma jagħmlux storja. Imma jiena ma żiltx mir-rajja li nibqa' waħdi, u għalhekk nirrealizza li minn mindu kont żgħira ġraw li fatti li kibru miegħi. U forsi, anzi, mingħajr forsi, għamluni dak li jien bla ma ritt.
Waqfet tistenna li si jistaqsija xi ħaġa hu, ma staqsija xejn.
Taf tweġġa.
U bla ma ħallitu jwieġeb komplet.
Lissa ngħidlek jista' jweġġak. Iġġielek tir-rabja jew tejr u r-rabja u lejra huma wġieh.
Marix inġalek tgħid, daħħali ma tixtieqx tgħid u li għandek dritt iżommu fik. Ħajtek tiegħek wara kollox.
Imma daqstan tieħor ma tridx tgħix bis-suspetti u xek.
Vera, minn daqshekk vera.
Ħanwissik minn issa, għadek fil-ħin li taqbad il-bib u titlaq u tipprova tinsa kif nipprova ninsa jien il-ġimgħat li ġgħaddejna flimkien u nqisu dawn il-ġimgħat bħala avventura sabiħa li kienet meħtieġa f'ħajjitna bħal ħarifa qasira. Iżda daqshekk xejn aktar minn hekk. Insa t-teddit li għamiltlek jekk titlaqni. Għadek fil-ħin għalkemm mhux se jkun faċli għalija li ninsik. Tħalt f'qalbi bħalma ħadd qabel daħal f'qalbi. Ndunajt li sirt inħobbok. Imma nifhemu.
Waqfet għall-ftit bħalli kieku biex tifred dak li qalet minn dak li kienet sa tgħidlu.
Iżda jekk taċċetta li tisma' dawn il-ġrajiet minn ħajti, jisru hekk marbut miegħi għal omrok daqs li kieku miż-żewġin. Jekk tinduna jiena qatt ma semmejtlek żwieġ, kelma żwieġ nibża minnha. Hekk kalmuni. Għalija jekk issir taf ħajti l-uniku wieħed li issir tafha kollha, daqs li kieku tlajna l-altar u għedna lil xulxin li nibqgħu fidili lil xulxin.
Kienet qiegħda taqadda l-ma griża novembrina, xilet bozza ta' erbejn li aktar tefeddellijiet milli dawla. Mil-kappella fil-qrib il-qniepen kienu qed idoqqu tal-mejtin, u mill-bogħod il-qniepet kbar tal-parroċċa bħal donnhom iwieġbu.
Nista' nifhemx qed taħseb fuqi f'dan il-kjaroskur. Li fil-fatt jiena mhux mara ta' din id-dinja. Iżda mara misterjuża li ġiet minn iħid l-amn tiġri wara l-passat tagħha u ma tistax taqbdu dawn ħmerijiet tal-imodi.
Ekku, ekku.
Jien il-mara b'ġismi satin li ta' kuljum inħadnek miegħi. Mara tad-demm u l-laħam.
Iskit damit għal-bejnietom mill-istennew. U f'dak iskit, il-qnipen tal-mejtin kienu wilħnali għanqlu l-imoddi. Ħassit li ju kien skomdu f'dak iskit, fil-monotonija tal-qnipen imnikta. Kiser iskitu, mill-les idea, ħass ħane ġisima titħallat miegħu. Nifem u nilqa l-kondizjoni tiegħek. Lest meta trid, jekk trid. U stess taġeb bit-ton solenni li ħaleħnu, forsi minħabba dik il-lejla ta' Novembru. Forsi minħabba t-tokki kibja tal-mejdin. Resqet rasu ma' sidira. Ħass qalba taqta' bil-għaġla.
Irrid.
Tfit id-dawl.
Imma mhux issa. Għandu ma dalamx bizzejiet.
U komplit tafaslu rasu ma sidira. U tħabbew sakemm tal-amsew. U aktar. Il-moti tal-mejtin kienu siktu.
Mis-sensila il-ktib ieħor smajtu.
Meta l-ħarifa tiskot.
Romanz ta' George Peresso, ippubblikat minn Horizon Communications.
Programm ieħor bil-kulur għar-radju imtella għal-Campus FM minn Selin Boħaġar
u George Peresso.